Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy faray roapolo ny volana marsa hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary hoarosonay anao avy hatrany ireo lohateny mba ovao. Manentana ny kristianina rehetra manerana Madagasikara ny voalohany fondrambeny levekany Madagasikara mba hiombom-bavaka amin'ny 20 ny volana marsa izao hivavahana ho an'ny fandriampahalemana sy fanokanana any Rosia sy Ukraine eo ambany fiahiny Fomadion Marie. Hitarika ny fotoam-bavaka ho fanokanana eo ambany fiahiny ny Fomadion Marie any Rosia sy Ukraine ao amin'ny fiangonana masina François Xavier Antanimena eto Antananarivo ny solotenany ray masina ny zoma 25 marsa amin'ny 4 tolakandro. Totosa tamin'ny 50 ka hatramin'ny 80 ny volana marsa teo ny fionambe ara-potoana voalohany ho an'ny vomerana eveka misahana ny fampanjarena ny rariny sy ny fiadanana. Nisy ny fekevitra sy ny afatra vokatra izany. Matoky antsika Andriamanitra ary manjo antsika amin'nyparetana ao ny Papa François tamin'ny fandiniana masina ny alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly. Namoaka constitution apostolika vaovao hitondra fanavaozan-drafitra amin'ny Curie Romaine ny Papa François ny sabotsy 15 marsa lasa teo. Manatra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao mitetakariva ity ny fanentanany ray masina ny fiombonam-bavaka maneran-tany amin'ny fanokanana ny Rosia sy Ukraine eo ambany fiahiny Fomadion Marie. Mitondra ny fanentanana ho amin'izany Monseigneur Marie Fabien Rarolambiniaina evekan'ny Morondava filoha fondrambeny eveka eto Madagasikara.
Manasantsika amonjy ny hafa na dia mahantra sy mijaly sy marary na mpanonta aza izy. Manasantsika rehetra koa aho hiaraka amin'ny Papa François amin'ny fanokanana ny Ukraine sy Rosia amin'ny Fomadion Marie amin'ny zoma 25 marsa ho avy izao a fetin'ny Annonciation. Manasantsika aho amonjy sorona masina amin'ny fanokanana any ty firenena miady reto Ukraine sy Rosia. Lamesa dia sinjay vavaka iarahana manao eran'izao tontolo izao dia hanomboka amin'ny valimaraina ao amin'ny katedraly Marie Manjaka. Ny vavaka sy ny fivadikanina ho iao no fiadiana tsara indrindra hampatsaka antsika ny fiadanana. Masony Marie mpanjaka vavy ny fiadanana, mivavaha ho anay, mivavaha ho an'ny Ukraine sy Rosia mba tsy fampijeritony ny mpifahavalo fa fampijeritony ny mpirahalahy izy ireo.
Any amin'ny katedraly Marie Manjaka izany ho an'ny diosezin'ny Morondava ny hanatanterahana n'izay vavaka izay, fa ho an'ny eto Antananarivo kosa izay iarahana amin'ny solotena ny ray masina dia ho tanterahina ao amin'ny fiangonana masinda François Xavier Antanimena amin'ny 4 tolakandro. Fanentanana entin'ny Monseigneur Ludovic Rabenotoandro, vikira jeneraly eto Antananarivo.
Ho fiombonana amin'ny Papa ray masina fangatahana fandriampahalemana sy fitsaran'ny ady miseho an'ny Rosia sy Ukraine disy ny fotoam-pivavahana iarahana amin'ny solotena amin'ny Papa ray masina ny nonce apostolika eto Madagasikara ny zoma 25 ny volana marsa izay atao amin'ny ekara tamin'ny mena amin'ny 4 tolakandro. Ka iantsoana antsika kristianina rehetra eto amin'ny diosezy a ho tonga hiara-mivavaka amin'ny fotoana io. Ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy ihany koa moa dia miaraka manatanteraka n'izay fotoam-pivavahana izay dia etoana no anentanana antsika avoakan'Andriamanitra ho tonga amin'izay vavaka iombonantsika amin'ny Papa ray masina sady fankalazana ihany koa moa amin'ny fomba manetriketrika ny fanambaran'ny anjely ny fahatongavana ho nofo, izany hoe ilay fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra hitondra fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Dia izany no anentanana antsika kristianina tsirairay avy isa-tokantrano mba iombona amin'ny vavaka izay ataontsika any an-tokantrano any nomboka amin'izao herinandro izao a ny fangatahana an'izay fandriam-pahalemana sy fiadanana fitsaran'ny ady a miseho an'i Rosia sy Ukraina izay atao amin'ny vavaky ny mpianakavy. Fa eo ihany koa isika pretra eto amin'ny diosezy dia ametraka izay ao anatin'ny intention antsika ny fangatahana ny fandriam-pahalemana sy fiadanana any amin'ny faritry Rosia sy Ukraina io a arak'izay fangatahan'ny paparay masina izay, ary dia aneo an'izay fiombonana amin'ny papy izay amin'ny zoma fa 25 volana marsa amin'ny efatrora tolakandro amin'ny ekara masinda François Xavier atamena.
Ho an'ny voamiran'ny veka misahana ny fampanjariana ny rariny sy ny fiadanana dia nitanterahina tamin'ny 25 marsa ka hatramin'ny 18 marsa lasa teo ny fivoriana ara-potoana voalohany fanaon'izy ireo ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. 2020 mianada izy ireo no niatrika n'izany fionambe izany izay notarihan'ny eveka Monseigneur Marc Benjamin Ramarson mpiainy voamiran'ny veka misahana ny fampanjariana ny rariny sy ny fiadanana. Ary teo ihany koa ireo pretra sy laika mpikatroka ao anatin'izany vaomira izany isan'ny diozezy. Ho arantsika avy hatrany ary ny fehikevitra sy ny afatra avy amin'ireo voamiran'ny eveka misahana fampanjariana andrariny sy ny fiadanana izany. Entiny mopera Sata Jean Noel Andriana Solo, sekretera jeneraly.
Eto izay dia mitondra fampiononana ho andreo fianakaviana nananavana andaosiny fahafatesana vokatry ny rivodoza ary miombona tanteraka amin'ireo rehetra traboana vokatra izany, fa manameloka kosa n'izay rehetra manana rararoatra izany zavatra izany mba hitadiavana tombontsoa manokana. Ary misaotra ireo rehetra nanampy tamin'ny lafiny sisehitra rehetra ireo havana malagasy traboana ireo araka ny afatry ny fivononanaben'ny veka tao Madagasikara izay nanentina antsika anome fanampiana ho andreo traboana tamin'ny fandalovana iny rivodoza iny sy ny avatra ny papa François momban'ny karemo 2020 izay manolotra ny teny voalaza masinda Paoly manao hoe aza ketraka amin'ny fanaovatsoa fa ijinja ny fotoana isika raha tsy ketraka, koa dia n'izao mbola manana andro isika manaova soa amin'ny olona rehetra. Nalera tao amin'ny bokyny Galata moa izany toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany nitondrany Monseigneur Marc Benjamin Ramarson iveka mpiany voamerany justice p ary sy iveka ny diosezina antsiranana ny fampianarana ny ainga avy amin'ny taratasy ensiklika amin'ny papa François Fratelli Tutti pretampo daholo sika, sady nahafahana ihany koa ny fampizarany vaovao sy namakafaka ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao manerana ny nosy.
Voarakitra ao anatin'izany afatra izany fa rafitra mangeja sy manapotika no iainana eto Madagasikara. Ny rafitra izay fomba nasehatra iainana eo anivon'ny fiarahamonina ka mamaritra ny fiainan'ny firenena iray na vondron'olona.
Azo lazaina fa misy rafitra mangeja satria tsy mitondra amin'ny tena fivelarana nefa iverin'ny maro ho normaly satria mahazatra. Ny atao hoe normaly manko dia izay manaraka amin'ny fenitra, izany hoe mifanaraka amin'ny maha-olona. Ny mifanohitra amin'izany nefa ny hitantsika satria manapotika ny maha-olona, manapotipotika ny tontolo iainana manontolo, fandoroana tanety, fanimbana ala, famonoana biby amin'ny faritra rovana. Ireo rehetra ireo dia mitondra ny fampiteny tontolo iainana tony mandrora mihitsy lany isika mandrava antrano be ombonana, mikorota tanteraka ny toetrandro ka mitarika fampitehana maro. Potika ihany koa nazo lazaina mihitsy aza hoe fiarahamonina rava, alatrômby, fandratrana, vono olona, fitsaram-bahoaka, vakitrano, takalonaina, fanakanandalana amin'ny fitaterana, alabokatra, alabotry, vakifasana sy alatra taolapaty, fanolanan-jaza tsy ampitoana sy ny vehivavy, fandranana olona any velany, alajaza, fianaka ny zava-mahadomelina, fanafihana amin'ny tampiadiana, kolikoly avolenta miatra manaina, fandravana fananana sy fibodoana tanin'olona sy tomahery, fandoroana tanàna, fanafihana ndranana-bibiana sy ny sisa. Potika ihany koa ny fifandraisana amin'andriamanitra satria lasa manjavozavo, satria misy ny fanenjehana eglizy ataon'ny sasany, fandoroana baiboly, fangalarana lakolosy, fanenjehana mpitondra fivavahana, fanaratsiana finoana, fangalarana fitaovam-piangonana isan-karazany na fanampotehana antranom-piangonana. Akoatran'ireo dia tsy hofehy mihitsy ny fiarovana ny aina sy ny fananan'ny olona. Mihamaro ny tambazotra efa matianina amin'ny fanaovan-dratsy izay fehezin'ny dano ambolona tabatra sy mpanambola sasany avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Manjavozavo no avy satria ny tandy natao fototry ny fivelomana no lasa fototry ny fifanolanana ary ny vitsanisa sy ny mpanambola vahiny na ny manam-pahefana sasany no tena manjaka amin'izany. Manapitrotroka ihany koa andreo a ny tsy fanajanan-dralana sy ny hitsiny indrindra eo misehatra maro hita ety seroa ny tsindrazolena ny fanaovana tsindrifalavo ny kely tsy mba mamindro. Manampy an'izany ihany koa ny haitany ny anoanana ny rivodoza izay nitondra fampitehana zavatra maro tahaka ny trano, fotodrafitrasa, lalana sy ny sisa izay vokatra ny fahasimbany tontolo iainana nataondra olombelona ihany ary ny fitrandrahana sy fanondranana ny andrerem-pirenena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny. Ataontony tantely afadrakotra ka dia ny fanotosehan'izao boty sy adala zao izany arena izany.
Manolonan'ireo zava-misy ireo dia atsapan'ny voamerany veka misanana fampanjarina an-dalana sy ny fiadanana fa ny fanorenana rafitra hahafahandrehitra mivelatra fikolokoloana ny fiombonana sy ny aina no fanamby tsy maintsy atrehina.
Eo anatrehan'ireo zava-misy ireo dia manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena izahay ho an'ny voaka malagasy rehetra satria zava-dehibe loatra izany ka manolotra sosikevitra vitsivitsy ary fantatra vatsoary voalazeto daholy a ny zavatra rehetra. Voalohany, ilaina no anaovana latabatra boribory anasana ny akololafin'olona rehetra mba fahan'ireo tompony andraikitra min'ny fampiaino sy miaino netehetany vahoaka. Fifanakalozan-kevitra momba ireo olana sedrehina ankehitriny mba hikarakarana vaaolana maharitra fizay no iverinay fa lalana fahana misoroka ny savorivory mety ho lasa pidikafo ampirehitra ny vanja. Izany latabatra boribory zany dia tao isaka nambaratonga ny rehetra manomboka any ny fokontany ka trahany amin'ny faratampony. Faharoa, volena misiam-panabiazana rehetra, fianakaviana, sekoly, fikambanana ary fiarahamonina ny fanajana ny soiombonana ka tonga ny rehetra afoy ho an'ny firenena andresena ny toetsaina mitodika mandrakarivany ny fitiavatena sy ny fanavakavana. Fahatelo, ny papa François amin'ny ansiklika Fratelli Tutti dia milaza mazava fa ny politika tsara indrindra dia ny fahafoizana sy ny fanompoana. Io no lalina mitondra ny fivelaran'ny maha-olona, ny maha-olona manontolo sy ny olona rehetra ary indrindra indrindra mitondra ny fanjakana tsara tantana ka edina amin'ny fitokotokoana sy ny toetsehana manavakavaka eo amin'ny asa fanompoana. Fahaefatra, asiana lanja ny siasa ny tontolo iainana satria asan'Andriamanitra io. Ny krizy ny fiainantsika kehitriny dia taratry ny fiainantsika anaty karakaraina tsy misy fanahy. Mila fibebahana sy fivampenitra mahery vaika ny fifandraisantsika amin'ny tontolo iainana sy ny zavaboary araka ny voalaza ny paparay masina ao amin'ny ansiklika Laudato Si. Asa hoe anasa izany fibebahana takina amin'ny siraray sy amin'ny besiny maro izany.
Misy mandrakariva nefa ny fanantenana hoy izy ireo satria ao ireo olona tena manao ny tsara sy ny andraikiny sy ny asany na mpitondra fanjakana na vondron'olona na olontsotra na iza na iza. Mankasitraka andro rehetra ny ezaka izy ireo satria manao ny aintsy ho zavatra amin'ny fitandrona ny aina sy ny fihavanana ary mampirisika azy ireo amin'ny fanaovatsoa tsy mila tambiny.
Manentana antsika rehetra araka fampianaran'ny evêka mpiavoamerany justice EP mba nesotra sy andary ireo zavatra rehetra mety hanimba ny taranak'olombelona sy ny fiarahamonina ary ampijory kosa ny raha fivelomana arosin'ny eglizy dia ny kolontsain'ny fanakalozan-kevitra no kolontsain'ny fandeferana ny fihavanana ny famelan-keloka ary ny famindram-po. Araka ny teny papa François manao hoe sokafo ny masotsika ahita ny fahoriana eo amin'izao tontolo izao sy ny ratra mahazo ireo havana maro tsy miakasina ary aoka sika tsiary fa voantso iainin'ny kikany mila vonjy. Aoka ny tanantsika efa mihina amin'ny tanany ary tarika azy ireo anatona antsika. Fandrenesany ny hafanana no isika eo anilany noho ny fankatiavana sy ny firarahiana tolotra azy. Aoka ny antsoantsony ho antsoantsika ihany koa, dia hiaraka isika androdana andrindrany sy firarahiana zay mazara manjakazaka tsirefesy mandidy manafenana ny fiatsarambelatsia sy ny fitiavatena. Koa mankery antsika sy ilay olona tsirasitrapo rehetra amin'ny ezaka atao mba hampijoro sy hampanjaka ny fahamarinana sy fiadanana izay atao vamerany JVTCP, ary mitondra mbavaka ny firenena, ny mpitondra, ny vahoaka rehetra mba ho afaka no dingana mankany amin'ny fampatsangana ny rarany sy ny hitsiny, ny fandriam-pahalemana, ary indrindra ny fanajana ny zon'olombelona isika rehetra. Dia miraripahaka hitondra fiadanana, asambarana, afaliana, fahombiazana antsika rehetra. Masina amin'ny mpanjakavavy ny fiadanana ny mpiara Madagasikara ny hitaridalana sy talao famindrapon'Andriamanitra ho antsika.
Tonga amin'ny fotoana ifampizarantsika amin'ny akon'ny fandiniana masina ataon'ny iray masina ny alohany vavaka Angelus Somaly isika. Navoitany tamin'izany ny hoe matoky antsika Andriamanitra ary manjoantsika ampaharetana izy. Tsy tokony ahelintsika amin'andriamanitra ny andraikitra amin'ny ratsy iainantsika, hoy ny Papa François. Ny adina ny valanaretina dia tsy sazy avy amin'andriamanitra, noho ny safidintsika disy feno herisetra na tonga ny ratsy. Mora ny milaza fa fahatezeran'Andriamanitra ny mahatonga ny ady sy ny aretina mirongatra eran'izao tontolo izao. Tsy mety avy amin'andriamanitra mihitsy ny ratsy ho izy, satria tsy mitondrantsika araka ny fahotantsika izy fa araka ny famindrapony. Mandrasika hitandrina ary ny Papa François rehefa mampijalyantsika ny ratsy izay mahatonga antsika tsy hanankery ka ho verisaina sy hiapanga an'Andriamanitra. Matetika isika no manilika ny fahoriantsika sy ny fahorian'izao tontolo izao amin'Andriamanitra, izay tsy mitsabaka velively fa manoro hevitra ihany, tsy mampiasa herisetra mihitsy fa nijalo antsika ary miaraka amintsika. Alohan'ny hampangatsika an'Andriamanitra dia tokony andinitenantsika ho ny ray masina. Ny fahotana no mahatonga ny fahafatesana, ny fitiavatenantsika no manapaka ny fifandraisana, ary ny safidintsika disy feno herisetra no mampirongatra ny ratsy. Mandinitena dia fandraisana ny fanasan'i Kristy ho amin'ny fibebahana, indrindra amin'izao vanim-potoana ny karema izao. Akato avy amin'ny fotsika misokatra ary izy, hoy ny Papa François, hibebaka isika, hivelatra amin'ny fiainan'ny evanjely ary andany fahotana izay maka fanahyntsika, satria ao amin'izay anjaka ny fitiavana sy ny firahalahiana no tsy manana fahefana ny ratsy. Fantatr'i Jesosy fa tsy mora ny mibebaka. Mety ho latsaka matetika amin'ny fahotana iray isika, mahakivoka mahatonga antsika hevitra fa tsy misy ilana ny firotsahantsika manao ny tsara amin'ny tontolo hita to anjakan'ny ratsy. Tsy manapetra nefa ny faharetan'Andriamanitra satria be famindrapo izy. Ray Andriamanitra ary mijery toy ny ray. Tsy ny tsy fahombiazantsika no jereny fa makahery amin'ny fahafahantsika izy ary mifanamby ampitokiana amin'ny ho avintsika. Nankin'ny Papa François amin'ny vavaka ataon'ny masina Marie Virginie ny fisoratsika amin'izao karema izao tamin'ny famaranana ny fandiniana masina, mba hananantsika fanantenana sy herim-po ary hamelona ao amintsika ny faniriana hibebaka. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika. Namoaka Constitution Apostolika vaovao hitondra fanavaozan-drafitra ao amin'ny Curie Romaine ny Papa François ny sabotsy 15 mars teo. Predicate Evangelium ny lohatenin'ity Constitution Apostolika ity, izay ampiarina manomboka ny 5/28 izao, andro fankalazana ny Pentecôte. Natao izao fanavaozana izao mba hamisionera kokoa ny rafitra ka iompana bebe kokoa amin'ny fanampiana ireo eglizy any an-toerana sy ny fitoriana ny evanjely. Hitambotra noho izany ny kongregasion momba ny fitoriana ny vaovao mafalo an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny filan-kevitra pontifikaly momba ny fitoriana amin'ny endri ny vaovao ny evanjely ka eo ambany fiahiny ray masina izy io. Ity Constitution Predicate Evangelium ity no isolonay pastor Bonus navoaka ny Papa Jean Paul Faharoa tamin'ny 8/28/1900. Misy 4 pejy izy io ary ahitana andininy 15/100 nanomboka tamin'ny taona 3/2 ka hatramin'ny febroary 2/2 teo no namolavolana izany lahatsoratra izany. Voarakitra amin'ity lalàna ity ihany koa ny fijoroany dicaster pour le service de la charité amin'ny alalan'ny aumônerie apostolique izay manandraikitra lehibe ao amin'ny curie romaine. Io dicastera io dia fanehoana ny famindrapo amin'ny fijerena manokana ireo mahantra ny marefo ireo voahilika. Io sampana io ihany koa no manatanteraka ireo asa fanampiana manerana izao tontolo izao amin'ireo tohany avy amin'ny anaran'ny ray masina ka manatitra io fanampiana manokana. Nampidirina ao amin'ny dicaster amin'ny sana ny fampianaram-pinoana ihany koa ny vaomena momba ny fiarovana ny zaza tsy ampitaona. Misongadina amin'ny olalana io fa fitaovana ampiasain'ny evekan'ny Roma sy ny eglizy maneran-tany ny curie romaine ka voambolana mavesa-danja ao ny fiarandy izay raisina ho fomba mahazatra. Farany mivohitra ao anatin'ity lalana ity ihany koa ny fepotoana hiasandro pretra sy relijiozy ao amin'ny curie romaine. Amin'ny ankapobeany dia 5 taona ny faharetany izay azo avaozina araka ny filana. Rehefa tapitra ny fepotoana dia miverina any amin'ny diosezy na ny amin'ny fikambanana misy azy izy ireo. Izay ny farantsika tamin'ny titakariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra indray namana rehetra tamin'ny fanatontosana ny fandaharana dia manao mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!